information wani mɛ an y'a sɔrɔ an y'a ye mediaw bɛɛ la an y'a ye fana hakili ɲɛnama le don bɛn ka se ka sabati kɛlɛ ka se ka dabila bɛɛ ka lafiya sɔrɔ parce que jagokun jago sugu sugu kan ka don yan dɔgɔ dɔgɔ kan ka jɔ a si tɛ ka kɛ a sira ma a kelen mana kɛ a bɛ se ka waati jan kɛ ni dɔ ka se ka sɔrɔ jamana ka se ka lagana cogo min ne kɔni hakili la o ka ɲi yɛrɛ de.
Bon ne yɛrɛ hakili la o ye nouvelle ɲuman ye parce que a fɔra a mɛnna hali dialogue denni mun kɛra o conclusion kɔnɔ a kun fɔra an maliyɛn dɔw dama quoi donc c'est mieux an ka kuma hali pour que faga fagali minnu ka se ka dabila mun kan ka kɛ o ka kɛ pour que lafiya ka se ka sɔrɔ kuwa ko bɛ yɔrɔ min na sisan kɔni an mago bɛ lafiya yɛrɛ de la.
Haut conseil islamique ni mɔgɔ ninnu kan ka bɛn a la barisa olu fila bɛɛ bazelen bɛ silamɛya de kan jihadistu ko silamɛya haut conseil islamique fana ye silamɛya ɲɛmaa dɔw ye Mali kɔnɔ yan o la ne kɔni fɛ u kan ka bɛn a la.
Je pense que c'est une très bonne chose.
Ne hakili la fɛn ɲuman de don a bɛ waati jan bɔ an y'a ɲini ka ban ni kɛlɛ ye mɛ a ma se ka ɲɛnabɔ an y'a ye kɛlɛ tɛ se ka fɛn bɛɛ ɲɛnabɔ il faut que an ka négociation kɛ jihadistu fana ye maliyɛn ye donc ni maliyɛnw damana sigi ɲɔgɔn sɔrɔ u bɛ se ka sigi ka kuma ka ɲɔgɔn faamu n'olu bɔra la mɔgɔ minnu ma sɔn u bɛ se ka u kɛlɛ.
L'intervention de la force.